Góðu hlustendur, gestur minn í kvöld Arnþór Helgason, vináttu sendi herra Kína á Íslandi. Mér finnst þetta flott, Arnþór. Af hverju ertu þetta?
Þegar stórt spurt verður stundum fátt svör, sennilega skýringin svo að ég hef fengist við menningarsamskipti á milli Íslands og Kína býsna lengi.
Af hverju þessi áhugi á Kína?
Sennilega hefur þetta komið upphaflega með tónlistinni og fyrst heyrði ég kínverska tónlist þegar ég var á leið með Esjunni kringum land 1962, þá var Dr. Jakob Benediktsson með þætti kínverska tónlist og ég hrifst svo af Peking óperusöngnum en við Jakob voru miklir aðdáendur Peking óperunar og svo leið nú á beið og Stefán Jónsson fór til Kína 1966 og þá fekk ég eiginlega algjört Kína kast og hann sendi mér á segulböndum eða segulbandi lofsöngva má og formann og svipaleiti var ég farin að hlusta á stuttbylgjur út í Vestmannaeyjum og þar komst ég í tæri við kínverska stöð og 1967 haustið kefti ég mér hljómplötu kínverska því ég held reyndar ég var að kaupa arabíska plötu en mér til mikilla vonbrigða var þetta kínversk tónlist og kantata sem sagt kórverk í vestrænum stíl og upphafslag þriðja þáttar var upphafstefið sem þessi kínverska stöð sendi út sem olli því að ég skrifaði stöðinni og fekk frá þeim svar og þetta þróaðist þannig að áður ég vissi að þá var ég komin á bólakaf í samskipti við Kína.
Hefurðu farið þangað?
Já, ég fór fyrst 1975 og hef farið alls sjö sinnum til Kína.
Hvernig, Arnþór, viltu útskýra það fyrir mér? Hvernig er að ferðast blindur til fjarlægslands og sjá það ekki?
Sko, ég hef löngu hætt að gera mér mynd af því sem fyrir augu og eru ber og það stafa nú kannski af því að ég misti smám saman sjón ég fór í uppskurð til Bandaríkjanna 1956 og 7 og reyndar tvíburabræður báðir aðgerði mistókst hjá mér sennilega vegna hrottaskapar hjúkurnafólks sem nú kannski önnursaga en svona upp úr 9 ára aldri þá fór þessi litla sjón sem ég hafði mjög að daprast og hún hefur sennilega horfið 1966 eða 7 mér til mikil sléttis vegna þess að þá var ég eingöngu farin að sjá svart hvíta liti, himinin var grár allan veturinn 1965 og ég bara þoldi þetta ekki þannig að loksins þegar tómið varð algjört, ekki myrkur heldur tóm, að þá var eins og að væri létt að mér fargi. Þannig að ég hugsa bara, sko, það er þrennt sem ég skynja þegar ég fer til andra landa. Það eru auðvitað hljóðin, það er hinn margvíslegi ilmur og svo andrúmsloftið að hluta til snertingin en þetta skynja ég allt saman.
Ertu þá með mann sem lýsir? Fyrir þér umhverfi.
Já, ég var nú svo heppin þegar ég fór fyrst til Kína 1975 að þá vorum við nú saman fjórir kunningjar og vinir og þar að var Páll bróður minn sem er 19 árum eldri en ég og hann lýsti ótrúlega miklu og vel og síðan þegar Elín, kona mín, fór með mér til Kína 1990 þá komst ég að því hvað er að vera skipti miklu máli að hafa einhvern sem lýsir því sem fyrir augu og eru ber, því að hún þarf að tala allt sem hún sér.
Arnþór, mér ætla að byrja þig að koma með mér að öðru í bráð. Viltu tala við mig forðra þína og byrja að segja mér af móður þínni? Hún var...
Móður mín hétt Guðrún Stefánsdóttir frá Skuld í Vestmannaeyjum, hún var dóttir Stefáns Björnssonar útvegsbónda þar og Margrétar Jónsdóttur, konu hans. Margrét var ættuð úr Þykkvabænum og Stefán, já, austan úr Odda meðal annars. Nú, Þau fluttu til Vestmannaeyja 1908, árið sem mamma fættist og það vildi nú svo einkennilega til að hún fór sína hinstu för til Vestmannaeyja daginn áður en hún var jörðuð, þar að segja 4. september síðastliðin og þá voru nákvæmlega 101 ár frá því að hún var stýrið.
Já.
En mamma ólst upp í Vestmannaeyjum, hún lauk þar barnaskóla og stundaði síðan nám í kvöldskóla sem boðið var upp á og lærði þar bæði ensku og dönsku, síðar lagði stund á Esperanto. Hún lærði á orgel og lék dável á piano á tímabili og var sem sagt við afgreiðslustörf og ýmisstörf þar til hún kynntist föður mínum.
Og þá komið að honum Þingeyinglum og ég var nú í dáldið ánægður með það að heyra að hann er fæddur á Grenjaðarstað.
Já.
Því merka prestssetri.
Hann var þannig að vísu ekki lengi.
Nei, en ég fór að velta í fyrir mér hvort að við getum verið skildir kannski.
Ég var verið stíð, þetta ætlaði ég nú að kanna áður ég kom hingað í kvöld og...
Já, ég ætlaði líka ekki að vera búin að því, en ég náði ekki í sérfræðingum minn í ættum því að ég sjálfur óttarlegur klauf í því.
En eitt var víst að þeir voru vinir feður okkar.
Já.
Og framsóknarmenn
báðir. Það veit ég, báðir framsóknarmenn, ég hef hjálpið þér. En fadur þinn Helgi útgerðamaður í Vestmannaeyjum. Af hverju var hann þar?
Hann var í Sameinuðskólanum 1917 til 18 og 18 til 19 og vetur 1919 þá fór hann til Vestmannaeyja til þess að selja kol. Hann þurfti að afla sér fjár til náms síns og leist óvenjulega vel á sig í eigum sagan og ákvæða setjast þar að og setti á stofn fyrirtæki. Það sama ár 1919, síðan settist hann að í Vestmannaeyjum þangað alkomin 1921 og var þar allar götur síðan.
Og þar hittust þau?
Þar hittust þau, móður mín og hann og það er nú reynda sagt að hann hafi farið að bera víurnar í hana strax þegar hún var hvað 17 ára gömul því að það er til einhvert vísubrot þar sem hann hefur gefið Eygló systurinnar sem var 3 árum yngri fermingagjöf en í vísunni segir ekki færan Gunnu samt.
Já.
En eitt er víst að þau trúlofuðu sig 1925 eða 6 og hann senda hana í kvennaskólan í Reykjavík í húsmæðradeildina þar og þaðan útskrifaðist hún 1928 og þau gengu í hjónaband þá 2017 mægjum vorið á Þingvöllum.
Nú veit ég orku og aðtapna sem í föður þins mjög lítið annað en maður heyrði af Helga Benedikt sínu útgerðamanni. Var hann umdeildur sem slíkur og var það eins og reyndar flestir Arthór, flestir verða umdeildir sem láta til sín taka í þjóðlífinu.
Ég held að sé nú ekki nokkur vafa á því að hann hafi verið umdeildur.
Af hverju?
Já, hann náttúrulega batt ekki bakka sína sömu hnútum og kannski flestir aðrir. Ég held að pappi hafi allatíð borið þess merki að hann ólst upp í mikinn skort. Og
óttaðist hann fátækt.
Já, ég held að hann hafði reynda gert það og hann lagði mikið á sig til þess að afla sér og sínum viðurværis og hann var hugmyndaríkur og áræðin og auðgæðist því að minnsta kosti á stríðsárunum en 1925 til dæmis að þá stóð hann fyrir því á samt Gunnari Mari Ljóns sinni skipasmíð og fleirum að stofna skipasmíðastöði Vestmannaeyjum og þar lét hann byggja 5 báta eða skip, 3 skip og Til dæmis 1934 þá lét hann efna til stærsta skips sem hefði verið þá smíðað af Íslandi og þrátt fyrir kreppu og óvarana þá tókst honum að koma þessu skipi upp. En það var svo merkilegt að hann fekk engan nýbyggingastyrk til þessa skips þó að ríkisstjórnin veitti þá styrki og af hverju það var veit ég ekki.
Í politík?
Ég hugsa það já, hann var náttúrulega framsóknarmaður og innlægur stuðningsmaður Jónasar frá Hriflu. Mm. Og lét aldrei segjast hann lét alltaf álít sitt í ljós á mönnum og málefnum þó að hann
gerði það, já.
Já, þó að hann segði við mig að þegja að tala er silfur en þegja er gull og hafðu þetta nú í huga Arthur, sagðan því að
Hefurðu gert það? Nei, það held ég ekki.
Því miður held ég að ég hef ekki haft vit á því.
En varðan mjög sterk efnaður?
Já.
Tíma kannski, eða bara allan tíman?
Nei, á styrísárunum efnaðist hann talsvert.
Út af fisksölu eða hvað?
Vegna fisksölunar til Bretlands. Bretlands,
já. Fór hann sjálfur nokkuð tíman?
Ég hef ekki viss hann hafði farið til Bretlands með skipunum, ég hef bara ekki. Hann hafði tvö skipi í förum, Skaftfelling og Helga.
Já.
Og Helgi, það er nú kannski eitt málið, hann var 119 tonn að stærð og þess að neitaði bátábyrðafélagið að tryggjan.
Var það skipið sem talaður áðan? Stærsta skipið?
Já.
Já.
Það var stærsta tréskip sem Íslendingar höfðu smíðað þá, þar sé 1939.
Já.
Og hann varð að mynda tryggingarsjóð um Helga og Skaftfelling og þess þennan sjóð áastaði hann síðan og þar til hann var gerður upptækur í áslok 1949. Pabbi hann stóði í bæði fiskflutningum til Bretlands og síðan fluttan inn ógrinni af alls konar vörum til Vestmanneyja en það var það umtalað á þeim árum að ýmsar vörur fengjust hjá Helga Bendingssyni sem fengust jafnir ekki annars staðar á landinu. Hann flutti mikið af byggingarefni til Vestmanneyja, sement og alls konar vörur sem tengdust húsasmíðum því að það var mikill uppgangur í eyjum á þessum árum eins og víðast hver annar staðar í sjávarplásum og ég held að það hafi verið ófáir einstaklingar sem hann hjálpaði sement og ýmis konar byggingarvörur og auðvitað
grindur. Og gekk ekki hart eftir þeim.
Nei. Það sögðu mér bræður mínir sem tóku til á skrifstofnans eftir að hann lést að þeir fundu langan tríastokk fullan af reikningum sem aldrei höfðu verið innheimtir og þennan stokk brendu þeir því að þeir vildu ekki kanna hverjir hefðu ekki staðið í skilum og hverjir hefðu verið á hans framfæri.
Af hverju var sjóðurinn gerður upp eins og sagður að það? Upptækur, sagður
þau. Sko, það voru heiftalega átök á milli pabba og sjálfstæðisflokksins í Vestmanneyjum eða sóningar íhaldsins eins og Oddsteinn Friðriksson kallaði útgerðarmenn, sjálfstæðismenn. Og ég veit ekki, ég held að það hafi nú kannski stafað af því að pabbi var óvægin og lét ekki hlutsinn fyrir hverjum sem var og þeir voru pyrraðir á því að þetta kom einhver aðkomi maður og honum gekk vel. Án þess að eiga kannski höfði að halla hjá einhverjum sérstökum flotti sem gæti tryggt velferðans.
Það er Framsó?
Já, ég held að Framsóflokkurinn hafði aldrei reynstónum veitt sérstaklega vel. Einstaka Framsóttamenn, reynstónum haukar í horni eins og Guðbrandur Magnússon og fleiri.
Í ríkinu.
Nú, við mynd skiptin, 1948, þá var gerð eignakönnun er það ekki.
Jú, það fylgdi því.
Og það var mikil verðbólga.
Þá allavega kom í ljós hvað menn urðu að skila pinn.
Já, og ég held að hann hafi gert það.
Já, já.
En á þessum árum var líka mikil verðbólga. Og þetta byggðist meðal annars á ásökunum um að pappi hefði hækkað vörur sem hann átti fyrir á lager í samræmi við verðbólguna og þessna var bókaldið gert upptækt. Þetta er raunum verið svo löng sag að það verið að æra óstöðun að segja frá því en í öllu falli að þá endaði máli þannig að tryggingarsjóðurinn var gerður upptækur og aldrei skilað. Pappi, hann tryggði þessna Helga á skattfelling hjá Sameinuðu tryggingum og Helgi, tryggingin á Helga átt að taka gildi 9. janúar árið 1950 en þann 7. fórst skipið með allir í áhöfn og farþegum við Faxastýri í Vestmannaeyjum. Svo þú getur ímyndað þér sko hvílíkt, sko fjárhagslegt reiðarslag þetta hefur verið.
Bara það slys vakti óhug hjá öllum. Þú gerði þátt það einhvern tímann.
Já, það var svo merkilegt Jónas að árið 1998 fór að gerast ýmsir hlutir í kringum mig sem mér þóttu með ólíkindum.
Nefndu?
Þetta hófst með því að það hringdi til mín maður þar sem ég var statur norður í Skagafirði og sagðist þurfa að segja mér svolítið. Ég spurði hvort að mætti ekki vera því að, eða hvort hann gæti ekki hringt til mín daginn eftir því að þá er ég komin suður. Nei, sagðan, ég veit ekki hvort ég lifi þessa nótt af og ég vil að þú viti það sem ég þarf að segja þér. Síðan sagðan mér sögu sem tengdist að vísu Helga Helgasinni sem var stærsta skip sem pappi átti og Arnþóri Jóhannssyni sem var skipstjóri á Helga Helgasinni en fóstrindar með Helga. Og eftir þetta að þá fór ég að rekast á ýmsa sem höfðu verið á Helga. Og það var svo margt sem gerðist. Til dæmis fórum við Elín, kona mín, saman til Vestmannaeyja og það fyrsta sem við augum okkar blasti þegar við komum að Landakirkju, það var minnisvarðum hrapaða og druknaða og það fyrsta sem við sjáum er Helgaslýsið 1950. Og þetta olli því að ég ákvað að nú skildi ég taka þennan atburð sem hafði hvílt eins og mara á fjölskyldunni og gera hann upp. Og ákvað að besta leiðin sem ég geti fundið til þess væri að gera þetta útvarpsþátt. Ég fór að safna heimildum, fekk góða menn með mér í það, bæði safnaði Sigtryggur bróðir einhverjum ósköpum, Pétur S.T. Arason, vinur minn og félagi í fjölmiðlafræði, hann var mér betri en engin. Nú Elín mín fór með mér norður í land og við skoðum bréfasafn föður míns sem er varðveitt á Húsavík. Ég talaði við á milli 50 og 60 manns, hljóðritaði, já, alltaf hef ég verið innir 10-12 klukkutímar af efni sem ég hljóðritaði. Og það endaði með því að ég setti saman útvarpsþáttum þetta og þegar ég var búin með þennan þátt og hann hafði verið frumfluttur hér fyrir nokkra einstaklinga nýri útvarpi að þá langaði mig ekki að gera útvarpsþætti framar. Hugur minn var gjörsamlega tómur. En ég fegin að ég gerði þetta vegna þess að þetta létti þessari möru af fjölskyldunni sem hvílt hafði á henni vegna þessa slýs sem aldrei einhvern veginn menn treystu sér til að tala og
mér hótt... Af hverju treystu menn sér ekki?
Ég held að þetta hafi bara verið allsherjar áfall. Þarna fórust 10 manns. Að vísu hafði nú pappi mist báta áður en það aldrei orðið þvílíkt manntjón. Þarna fórst skipið fyrir augurum á fólki og það var ekki það að gera til þess að koma þeimur til hjálpar sem
komust
að skerið. Og allt í kringum þetta var eitthvað svo ofiðilegt.
Þetta var vegna veður?
Já, þetta var fyrst og fremst vegna veður, seldi ég.
En var einhver klöðanskapur í þessu, með siglinguna framhjá þessu skeri, eða bilaði vélinni, eða vitað í raun, hvað gerðist?
Það sem gerðist og vitað var að Helgi fekk á sig feiknarlegt brot þegar hann var komin austur og suður af þessa skeri. Og hann hreinsaði það nú allt af sér, en þá sást að vélin hafði stöðvast og hann rak í áttina að skelli sem boði austan við Fessastýr. Og þegar hann átti skemmt eftir ófærið að skelli að þá virtust þeir koma vélinni í gang og hann fór að vinna sig aftur gegn veðrinu sem var þá orðið afskaplegt. En vélin stöðvaðist aftur og það eru nokkur einstaklingar sem hafa sagt mér hvernig þetta bara að og þá var með Jón Hjörleifur Jónsson. Það virtist koma þarna bara himinn hár boði, þannig að, öldustokkana á Helga bar yfir fassastér, hann skall á skelli og brotnaði raun og veru mjölinu smæra á 2-3 mínútum. Og ég stundum verði að veltaði fyrir mér hvernig hafi staðið á því að skipið mölbrotnaði svona í einni sjónhending. Skýringin er svo að þennan dag var stórstreymt og það var stórstraumsfjara í Vestmannaeyjum upp úr klukkan 1. Þetta gerist um klukkan 2:30 um daginn eftir hádegi og skellir hefur því staðið vel upp úr og Helgi hefur steytt á honum og sem sagt ekki komist yfir hann, þannig að það var eiginlega engin von til þess að menn kæmust upp á stjérið.
Og menn stóðu hvar og horfðu á þessu?
Austur á kirkjubæjum sá menn þetta og hlupu strax nýri í bæ til þess að segja hvað væri á seði og reyndar var herðubreiðin þarna stödd skammt frá og lá í vari.
En komst ekki og gerði ekkert eða var ekki tætt að gera?
Það var ekki tætt að gera. Þeir drógu upp að kjeri og sildu strax að stýrinu en það var ekkert tætt að gera og þeir skutu nokkrum línum á stýrið og þar að lenda minnst okkur sér 2 örskammt frá þeim 2 mönnum sem komust þangað upp en þeir gerðu enga tilum
til þess að... Þeir hefðu ekki orku?
Nei, annar var hálsbrotinn og hinn var mjög mikið slasaður og mér var álagt þegar ég gerði þennan þátt að láta það ekki koma fram vegna þess að sorgin í þessum þætti er svo yfirþyrmandi að það hefði í raun og verið að bæta gráu ára svart.
Og þarna er hins skelfilega líka, er það ekki, Arthur, að ættingjar horfða á?
Ættingjar held ég hafði nú kannski ekki horft á þetta en þeir fréttu strax að þessu og þeir vissu að það voru 2 menn á stjérinu og við auðvitað vonuðust menn eftir að þetta væru sínir ættingjar. Og í kjölfarið á þessu fylgdi einhvert ægilegasta veður sem hefur gengið yfir Vestmannaeyjar. Kviknaði í hraðfrystistöðinni og logandi pappírsflyksur þeyttust vestur yfir höfnina og alla leið vestur í Náttmálaskarð og þetta jók náttúrulega ennþá á angistina. En veðrið var svo afskaplegt að það varð ekki komist út í stjerið fyrir 40 tímum eftir að Helgi fórst.
Nei. Og það var allt, en líkinni þau komu að landi samt, var það ekki að lokum?
Þessir 2 menn sem komast upp í skerið voru fluttir.
Voru þeir einu sem
fundust? Já, þeir voru þeir einu sem fundust.
Sem fundust. Þegar svona gerist á litlum stað, þá er sorgin allra, er það ekki?
Mér hefur verið sagt að þarna hafi orðið þjóðarsorg. Og ég vissi það ekki fyrir en ég hlustaði á útvarpið um daginn þá að verið að útvarpa þætti einmitt um þetta slys sem hann var vísu ekki myndáttur. Ég vissi það ekki að útvarp Reykjavík útvarpaði alla þessa nótt. Og það var bæði vegna skipanna sem lágu fyrir eyðinu og sjómanna sem þar börðust fyrir lífi sínu og vegna þeirra sem voru við fassastjérar að reyna að lýsa það upp að það vísu tókst ekki. Og vegna þess ástand sem var í Vestmannaeyjum sem var bara skelfilegt því að eins og ég sagði þá brann þarna hluti hraðfrystistöðvarinnar og rafmagnslínur slitnuðu þannig að það var allt bara í einni víra bendu er mér sagt daginn eftir að þetta slys varð og mikill óhugur og sorg í bænum. En þetta er auðvitað fyrir minn tíma. Og vegna þess að þetta gerðist áður en ég fættist að þá taldi ég að ég væri eftirvill í aðstöðu til þess að reyna að gera þetta mál upp með einum öðrum hætti.
Var það erfitt fyrir því?
Já, það var bara býst nervið. Ég verið að viðutina það að ég var bara stundum grátinæð þegar ég las allar þessar lýsingar og ég tala nú ekki þegar ég las þetta makalösa kvæði sem hann Halldóri Jónsson sem að farði með Helga orti og hafði tilengað skipsöfninni og var útvarpað 1/2 mánuði eftir að skipi fórst en hafði átt að útvarpað í daginn sem Helgi brotnaði. Og það endar þannig, Jónas, einn í langri útlegðinni hver oft mig hefur dreymt til þín og hvíla rótt hjá móður minni við mánabjörtu sundin þín.
Þessi leit þín af upplýsingum fundurðin við svo marga menn langt komnir í burtu. Að hvaða leiti, hvað vissu, varstu að segja sögu skipsins frá byrjun eða hvað?
Ég ákvað að gera þetta þannig að fylgja skipinu eftir frá því að
kjölurinn
var lagður og þar til brætið á því rak inn Breiðafjörðin og síðustu lýsingarnar eru þær að Ragnar á Brjánslæk sagði mér frá því hvernig timbrið úr honum var notað við brúarsmíði og bátavítjörðir við Breiðafjörð og Ólafur Egilsson á Hnjóti
Egil á Hnjóti
hann gaf okkur síðan mastursúnin að Helga sem hafði reytið undir Keflavíkur Bjargi og ég var svo heppin að geta hljóðrita það og það er eitt af því sem þátturinn endar á
Egil var merkilegu maður
Já, það var mjög merkilegt að hitta hann og þegar hann komst að því að við værum að safna efni um Helga því að ég ákvaða að leita vestur á Rauðasand til þess að fá að skoða björgunabátinn annan af skipinu sem þar er ennþá og fekk Ara Ívarsson frá Melanesi með mér þegar hann vissi hann Egil hver er enda við vorum að þá sótt hann þennan mastursún og gaf okkur hann
Arnþór viltu segja mér sískinni mín þið eru nokkuð mörg voruð
við vorum átta elstur var Stefán sem var aukukennari í Vestmannum og var reyndar útgerðarstjóri hjá pappa svo að árum skipti næstur er Sigtryggur viðskiptafræðingur og fyrrum forstjóri Brimborgar
bílamaður
þá var Guðmundur hann lést að völdum Óðaskots 1953 hann var meðal annars teknimaður hér hjá útvarpinu Páll ferðafrömmur í Vestmannaeyjum Helgi hann lést úr hvítblæði 1960 svo var það Guðrún fædd 1943 og svo ég og Gísli tíbarabóðu minn verum yngstir
Kona þín sem þú hefur nefnt hvar hittust þið? Hvað heitir hún fullu nafni?
Hún heitir Elín Árnadóttir. Við hittumst fyrst eftir því sem okkur rekur bæði minni til í Belgjagerðinni 1957.
Í Belgjagerðinni? Hvað varst að gera í Belgjagerðinni? Var það hjá Árna?
Já, pappi var mikill vinur Jóns í Belgjagerðinni og Árna og átti mikill viðskipti við þau og þegar ég kom frá Bandaríkjónum í síðara skipti eftir þessa misefnuð aðgerð að þá fór pappi með mig upp í Belgjagerð og Elín var fengið til þess að sýna mér húsið.
Já.
Nú næst við síða af Elínu í kringum Vísnavini, hún var þá nýkomin frá Svíþjóð og síðan fluttist hún inn á Tjarnaból 14 þar sem ég bý árið 1985 ásamt sinni sínum og ég var það formaður hússtjórnar og hún var kjörin í hússtjórn og við fórum svona kynnast ég komst með að landa að því að sonurinn er átt í einhverju basli með tölvunám og ég taldi að það hlýti að vera því að kennarinn var ekki nógu góður því að strákurinn var skynsamur og hann fór því að heimsækja mig vegna tölvumála og dró kunningja sína með sér og áður ég vissi að þá var ég eiginlega orðið svo ástöngin að ég bara hefði ekki trúað því að annað eins geti gerst því að fáum mánuðum áður hafði ég rætt við vinkonu mínu austur á Stöðvarfirði og sagði að kostinum við að vera komin á miðan fertugsaldur væri meðal annars sá að nú getur maður ákveðið hvort maður letið eftir sér að verða ástfangin.
Sérðu, veistu hvernig konaði lítur út?
Ég hef náttúrulega oft faðmað hana og við höfum auðvitað gælt hvort við hana en eins og ég sagði á hana þá ger ég mér enga mynd af hlutum og ég eiginlega bara mér stendur á saman okkur nefn hvernig hlutinni líta út svo fremur sem þeir brjóta ekki gegn einhverju myndu velsæmi og þess vegna þá sé ég nú til þess gjarnan að einhver sé mér innan handar um útlit mitt.
Ef að ég segði við þig viltu lýsa mér og þú mér hefur skilist að ef að maður missir sjón þá aukist næmi til dæmis heyrnar og fingra, er það rétt?
Ég held að menn læri að nota fingur og eyru með öðrum hætti en ella.
Geturðu sagt mér hvernig ég lítu?
Nei, og ég bara engan áhuga því að vita
hvernig ég lítu. Nei, ég þakka þér kjærlega fyrir það. En maður sér svo oft í myndum blind fólk vera að þreifa á andlitum eins og það geti þá teknað í huga sér.
Sko,
er þetta rétt? Er þetta bara
ég veit ekki, sumir verið að störfa á þess að halda en ég hef aldrei þurft á því að halda
Er það skapðið sem útilokar það? Er það óttiðin kannski við söknuð eða eitthvað?
Nei, ég sakna þess ekki ég sakna sjónarinn er ekki Nei, sjáðu til Jónas ef ég ætlaði að fara að skoða andlit á manni að þá tekur það nokkuð tíma að já, svona lítur nefið út og þannig eru augabrýtnar og þú ert með skarðað í hökunni já og svo frammeis ég man þá eftir því að þegar ég var strákur að þá hafði ég stundur svolítið gaman að því þegar ég var barn að skoða andlit á fólki það kann að hafa verið vegna þess að sjón mín leiði ekki að ég sæi andlit drætti en eftir að ég misti sjón Þá hef ég engan á þessu, ekki nokkur.
En nú eigið þið hvað? Son?
Elín á son.
Já, þú er búin að nefna hann.
Já,
hver er hann?
Árni heitir hann, Birgisson.
Og gerir hvað þetta?
Hann vinnur hjá flugstóðum sem öryggismála fulltrúiða stjóri.
Mm-hmm.
Hann er giftur konu sem heitir Elvar Hönn Friðrisdóttir. Hún er sem sagt tengda dóttir okkar Elínar. Og saman eiga þau... tvo sinni og Árni á síðan son með Sigrúnu Nikolásdóttur og þessir litlu piltar kalla mig allir afa.
En þið eigið ekki börn?
Nei.
Þú ert ekki einu svona forvitinu vita hvernig sonur ykkar lítur út?
Ég veit að hann er ljósærður og hann er álíka hár og ég. Ég veit að Elín minnar hún sé skólhærð, ég held hún sé skólhærð, ef hún ekki skólhærð þá hún dökk skólhærð.
Nú veit ég hver móðir hennar er, Solveig Eggers listmálari, ég veit ekki hver faðir hennar er.
Faðirinnar, hann hét Pétur Eggers Pétursson og var sonur Péturs Eggers
var hann utanríkisþjónustu
sem var Friðriksson Pétur Eggers faðir hennar Solveigar
hann var
í raun og veru í utanríkisþjónustunni hann sá til dæmis um fisksölu fyrir stjórnvöld bæði til Ítalíu og Þýskalands hann var á vegum íslenskra stjórnvalda í Þýskalandi.
Einmitt.
Hins vegar sko Pétur Eggers sendi þeirra aftur á móti, þeir voru skildir.
Já, ég þóttist við það. En þess að tala ég Solveigu af því hún hefur þessa miklu hæfileika og er mikil listakona en hún málar í tré er það ekki aðlega? Gerð hún það?
Jú, hún málaði í tré árum saman og ég held að hún hafði nú reyndar verið frumkvöðl
Já, var það ekki?
Á því sviði.
Já.
Svo hefur hún fengist við bæði olju, liti og vatnsliti, en núna er hún farin að mála í akril því að hún býr á Hrafnistu og þar er ekki vel séð að menn séu með lyktarsterka liti.
Nú.
En hún er ótrúlega seig, hún Solveig, þrátt fyrir öll þau áföll sem hún hefur orðið fyrir, þá... heldur hún áfram að mála.
Hvað áttu við með áföllum?
Já, hún hefur handleggsbrotnað og fingurnir hafa krefst og hún hefur skorin upp við þessu handarmeini og önnur höndin er í raun og veru meir og minna ónýtt eftir því sem mér skilst en samt heldur hún áfram að mála eða hefur haldið fram til þessa dags og hún hefur haldið sýningu meir og minna á hverju ári og hún ótrúlega mikil virk og ötul og góð manneskja. Hún er dálítið ráðrík en það á hún ættir er ekki til skalverja hún er ákveðin þér ákveðlega allt um afkomendur sína og frendur og mjög frendrækin og á allan hátt hinn mesta mannkostamannestja.
Finnst þér, já nú eftir að fá að tala við þig blinduna dálítið Arthur, lífsaga þín eftir að ég baði að koma og fór að reyna að kynnast þér svo lítið, þú, lífsaga þín er merkileg. Þú ert stúdent með BA-próf í íslensku og norsku. Þú stundaði nám í uppeldis og kennslufræði. Þú ert með próf í hagnýtri fjölmiðlun og ert fyrstur blindra íslendinga til að ljúka háskólanámi. Af hverju allt þetta? Og hvernig gekk þetta?
Sko, við vorum nú...
Þú lest ekkit eins og ég.
Ég lest
náttúrulega. Lestu blindraleg?
Já, ég geri það.
Er það erfitt nám?
Nei, það ekki erfitt nám. Það vísu...
Þar koma fingurnir.
Já, þar koma fingurnir, en blindraletrið mjög rökrænt uppbyggt og það eru til dæmi um menn sem hafa lært blindraletur þar sem þau vorum á einu kvöldi. Garðar Sigurðsson, sem var kennari í Vestmannaeyjum og síðar þingmaður, hann var dæmi þetta. Við vorum ákaflega hefnir við Gísli, við fórum ekki í skóla leið og jafnaldrar okkar því að séra Jóhann Hlíðar áttaði sig strax á því að við þyrtum svo mikla stækkun að það verið útilokað að við getum nýtt okkur venjulegt letur eða glerugu. Svo hann tók okkur í tíma veturinn 1959 til 60 en þá lá Helgi bróður fyrir döðanum og mamma treysti sér ekki til þess að senda okkur frá sér. Hann dó síðan í ágúst 1960 og skömmu síðar þá kom Einar Halldórsson blindrakennari til Eyja og vildi fá að vita hverju það sætti að við ættum ekki að sætja skóla. Á sama tíma á önnur börn og hún var gerð grein fyrir því hvernig ástæði í fjörstildinu og hann var ákaflega miður sinn yfir þessu. En það var það ráði að við fórum suðu til Reykjavíkur í skóla sem blindra vinafélag Íslands rakað að Bjarkargötu 8 og þar vorum við í fjóra vetur fórum þar yfir námsefni 5 vetra það sem rætt vel haldið áfram og þegar við vorum 12 ára þá fórum við í 7. bekk barnaskólans í Vestmannaeyjum og þaðan heldum við upp í gagnfræðaskóla og lukum þar landsprófi 1968 það kom aldrei annað til greina hjá mér Jónas heldur hún að standa mig vel í námi og ég var ákaflega metnaði tjátt og mér fannst einn ágætt skólasýsti mín alveg óþorandi vegna þess að mér fannst hún svona ógnað einhver liti mínu veldi því að hún var talsvert meiri námsmaður heldur en ég. Og við gátum alltaf setið á sálsöði en skýringin var náttúrulega bara svo að þetta hefði nú sennilega verið í fyrsta skipti sem ég var daldið skotin í stelpu. Og það getur brugðið til beggja voruð hvernig menn láta svona sem unglingar og gelgjustjæði. Nema það að við svona kjættust það nokkurir einstaklingar í bekknum hverjir eruðu hæstir á prófum og það var aldrei neins spurning hjá mér að ég ætlaði mér að fara í menntaskóla og háskóla og það átti nú mjög drjúan þátt maður sem heitir Hilmar Þormóðsson og var kennari, hann kenndi okkur íslensku í Vestmannaeyjum og í fyrsta tímanum hjá honum í Örumbekk gagnfræðaskóla að þá bara lögst upp fyrir mér einhver himnaríki sveröld. Það var þegar hann fór að skrifa á töfluna og lesa upp gotneskar orðmyndir. Ég talaði á þessum tíma heldur mikið gæja mál og svo ég segi nú bara hvern hlut eins og hann var Og ég tók það ákvörðin í þessum tíma að nú skildi ég hreinsa málfar mitt af öllum erlendum orðum og gekk mjög röstlega fram í því. Þannig að ég varð dálutið styrmæltur fyrir vikið því að ég þurfti að leita mér að hreinum orðum til þess að tala. Oft stríti nú Hilmar mér á ýmsu og sagði að Hallgrímur Pétursson hefði nú notað þessi orð sem ég fordæmdi og ég skildi þessna
notaðu
alveg hiklust. Ja.
Aðeins innskot, af hverju ertu blindur?
Á sjötta áratugnum gaf pappi út lítinn bækling sem heitir Ég ákæri. Þar segir hann frá því hvernig ofsóknirnar á hendurunum hófust og í hverju þar fólust. Og einn kaflinn í bókinni heitir ef ég man rétt blindir eða blindfættir tvíburar. Og þar greint frá því að auglæknar Kjartan Sveinsson og ég held Úlfar Þórðarson líka hafi gefið út það vottorð að við værum fættir með vanþroskuð augu, ég held þess að kalla mikrothalmus eða eitthvað þess áttar og skýringin geti verið áfall sem móðurinn hafi orðið fyrir á meðgöngutíma eða réttarsagt snemma á meðgöngutíma því að augun eru víst eitt af því fyrsta sem þroskast hjá fóstri. En það mun hafi verið ráðist á hús foreldra minna haustið 1951. Þetta sagði mér móður mín síðar nóttina sem pappi dó, þá töluðum við lengi saman. Hún vildi að vísu ekki rifja upp þessa árás á húsið en þetta, ég held að þetta hljóta hafi verið alveg skelfilegi tímar. Og miðað við það sem bræður mínir hafa sagt mér að þá hefur ýmislegt gengið á þessum árum.
Hvers konar árás var þetta?
Það var grjótkast og rúðubrót og fleira.
Bara skrill?
Já.
Múæsing?
Bara múæsing, sko...
Hver stóð? Nei, við skulum ekki tala um hver stóð.
Ég held að við ættum ekki að tala um
var þetta. Var það pólitískt?
Þetta var pólitískt, já. Ég var síðar í bekk að hluta til með syni eins þeirra sem stóðunum að þessum aðgerðum og ég skildi ekki fyrir síðar að hverja mildi aldrei segja mér hver að mannan var. Hins vegar að þá ól pappi mig upp í þeim anda að menn ættu aldrei að láta börn gjalda fóruðar sinna og samband mitt við þennan ágæta mann hefur alltaf verið gott.
En bara forvitni vagnar þegar ráðist er svona að húsi, döðu húsi sem er þó lifandi inni, hvar var lögreglan?
Ég veit það ekki. Ég veit svo lítið þennan atburð Jónas að...
Þú vilt kannski ekki vita um
það. Nei, ég raunum veru þá... Þá skal ég segja þér hef ég nokkuð sæst við þessa tíma og ég skal segja þér hvernig stendur á því. Árið 1999 hringdi ég til Matthíasar Jóhannessens og bað hann að birta fyrir okkur opnugrein um föður minn í tilefni þess að hann hefði orðið 100 ára þá í desember. Og Matthías tók þessu mjög ljúflega. Nokkur setna hitti ég Matthías í fyrsta skipti við höfum að vísu talast við áður. Í síma og ég þakkaði Matthíasi fyrir hvað hann tók vel á þessu máli og hvað hann hefði gert vel við okkur og þá sagði Matthías afstaða morgunblaðsins til föður þíns er og verður ævarandi smánar blettur á blaðinu en Arnþór við erum menn framtíðarinnar og lifum ekki fortíðinni og hafi nokkur maður, nokkur sinni, rétt nokkur manni, drengilegri sáttarhald höndheldur en Matthías gæli með þessum orðum, að þá leikur efa á því og þetta læknaði mig að mörgu leiti Jónas. Ég hætti til dæmis að hafa þessa óbeit á sjálfstæðisflokknum eins og ég hafði haft og ég hætti að hafa óbeit á hinu og þessu sem í raun og veru var eins og þrúandi farg á sálalífinu. Og ég ákvað bara að sættast við það sem liði var, ég fengi ekki breytti og fara að lifa í nútíðinni en eldast ekki alltaf ólar við fortíðina.
Þú hefur notfært þér þessa hömlur sem er sem blinda hlýtur að vera að hluta sjálfum þér og öðrum til góðs en segðu mér þegar þú ert að lýsa þessu svona þurftur að taka á til þess
Nei.
Fyrirgefa og kannski bara leggja
Nei.
Frá þér og fyrirgefa öllum
Nei.
Það var ekki mikið
Matthías Jóhannesson, hann opnaði einhver gátt sem var til þess að það skullu aðra dýr aftur
Já,
ég veit að þessum hlutum
Hefurðu sagt Matthías þetta?
Nei, ég held ég nú ekki sagt honum þetta en hins vegar hef ég sagt þetta svo mörgum og ég hef skrifað þetta að ég kannski hefur að lesi það en í öllu falli að þá við Matthías miklir máltar og ég hef miklar mætur á honum sem manni og skaldi og rithöfundi
Ég hafði þá ánægja að hafa hann kvöldgest hér jól Við erum nú eiginlega búin að þekkjað fórum í landakoti, hann var einu ára og undan en það breytir ekki því að ég hef alltaf metið hann mikils. Það sagði mér augnlæknirinn minn. Ég talaði við hann auðvitað af því ég veit að þú ert að koma, vissi að þú ert að koma og það, mér finnst fyrirgefðu að ég skuli nú viðurkenna það, ég kveið í dálítið. Sjáandi að tala við því blindan og ég hef hlustað á því og hlustendur tala eins og þú sjáir. Við fórum að skoða, við fórum að sjá og við sáum, ertu búin að segja í kvöld.
Já,
það er mjög merkilegt.
Sko. Nei, sögðin að sjá því því svo margt.
Já, ég veit það.
Sjáðu til, ætti ég kannski að fara að breyta málun og sagt, jæja Jónas minn, heyrðu nú til. sko
Já.
Þú verður að setja hlutina í almennt samhengi og aðlaga ekki málið einhverjum sérstökum annmörkum þínum
Nei.
Þú verður að tala sama mál og aðrir
Já, ég reyni að gera það alltaf sko. En ég vildi gera þetta virðingu fyrir því af kannski tilbúinni samúð strax í upphafi skilurðu vegna þess að ef að nokkuð sem ég persónulega má ég nú gera játningu ef að það nokkuð sem ég óttast þá það að verða blindur hugsanlega
Ég skil það mæta vel en hins vegar er góð saga af Eiríki Stefánssyni sem var mætur maður og kennari sem var blindur áttrætt á 6 vikum og hann bar sig nú heldur aumlega og en fór að sætja opið hús hjá blindarafélaginu og þar hittan gamlan sveitungar sinn sem hétt Helgi Gunnarsson. Ágætur maður ættaður austan af Jökuldal, sumir hefðu kallaðan kannski blessaðan innfelding en Helgi vissi sínu viti. Eiríkur sagði mér þessa sögu sjálfur að þegar hann fór að vortjana sér sjónvissin við Helga sem hafði verið blindur í mörg ár þá sagði Helgi Ég held þú sért búin að sjá nóg.
Já, Þetta er eins og Andrés útastjóri blessaður sagði við mig þegar hann var komin með heyrnartæki í eyra og hann sagði í stundu taka þá úr eyranu vegna þess að það væri svo mikið bull í heiminum að það væri svo gott að heyra ekki. En þú sást í byrjunni svo komið hefur fram. Var ekki þess vegna erfiðara að missa svo sjónin?
Eins og ég vekað hér áðan að þá bar sjónvissin að með ákveðnum hættin
Hvað sástu lengi?
Já, ég ætlaði með að fara að lýsa því, sko Ég minnist þess að hafa séð tunglið og ég sá björtustu stjörnurnar og þegar ég stóð vestur á Hamri í Vestmannheim þá sá ég móta fyrir eyjunum þar fyrir vestan Ef ég viltist út í Vestmannheim þá gat ég áttaði mig á því hvar heimaklettur var og komist þannig á réttur ól en eftir flensu sem ég fekk 1960 og 1962 þá áttaði mig á því að ég var farin að sjá mun verr heldur en áður ég átti erfileikum með að hjóla í hljómskálagarðinum við höfum fengið leyfi til að hjóla þar og smám saman fór sjóninni hrakandi og veturinn 1965 til 6 var eiginlega ástandi orðið óþólandi þá sá ég snjóin hann var stjanna hvítur og sólskinni var stjanna hvít en himinin var grár og þetta fór algjörlega á sálina mér.
Já, þú lístir þessi upp.
Ég, svo gerist það að þetta jafna sig nú nokkuð, fannst mér 1967. Þá var það haustið að ég var hjá Sigtryggi bróður mínum og hans konu og þar var einnig til heimilis Guðni Þótt Guðmundsson sem síðan varð organisti í Bústaðakirkju.
Já, já.
Mikil ágætismaður.
Já.
Og baðherbergið í húsinu var inn í miðjuhúsi og ég taldi mig alltaf kveikja þegar ég fórun á bað af því að ég vissi hvernig slökkverinn leit út og sneri. Svo einhvern tímann þegar ég kem inn á bað og kveiki þá ber Guðna þar að hann segir heyrðu Artur, af hverju slekkur alltaf þegar ferðin á bað? Og hann kveikti þá leið og þá fannst mér ég aðeins sjá bjarma fyrir ljósi og ég hugsa það hafi kannski verið það allra síðasta sem ég sá. En sjónminni er svo ríkt, Jónas, að ég sá lengi á eftir til dæmis götuljósin fyrir utan herbergisluggan heima og það meiri sé sko ennþá þegar ég hreyfi til höfuðið að þá sé ég stundum móta fyrir gleraugnagjörðum af því að ég gekk með gleraugu á þessum árum.
Þetta er minnið.
En sem betur fer að þá heldist ekki yfir mig neitt myrkur heldur varð aldjört tóm.
En er tómið ekki svart?
Nei, tómið hjá mér er ekki svart, það er eiginlega litlaust, kannski einhver grámósku litur og það er þetta framkalla þetta skal ég segja.
Sérðu það? Er þetta lýsa blindu? Það er fáran þetta að segja svona kannski. Það er eins og að byrja að lýsa tilfinningu, sko.
Já, besta lýsingin á blindu sem ég hef heyrt er svo að augað hreyfist hvað 120 sinnum á sekundu og það eru til sérstök gleraugu sem hægt er að setja upp til þess að upphefja þessa hreyfingu augnana þannig að smám saman hætta menn að sjá og þegar menn eru orðnir alveg blindir að þá eru þeir í aldjúri grámósku og þá eru gleraugun væntalega tekin að þeim og það tekur þá svona 2-3 klukkutíma að jafna sig eftir þetta. En þegar verður að binda fyrir augun á fólki jafnvel dökkt klæði eða það látið setja upp svört gleraugu að þá gerist auðvitað það að það missir þessa skynjun sem sjónin er og það ruglar fólk í rýminu en til viðbótar færða þetta svarta myrkur.
Já, þessum talaði ég eins og fávís sjáandi myrkur.
Jón Jónasson tannlæknir sem var blindur vegna flugslýs. Við töluðum oft mjög mikið saman og hann sagði mér að hann lifði í myrkri og ég held að það hefði meðal annars stafað af hans vansæld.
Já. Artur Helgason, við höfum tæpar 2 mínútur og ég er rétt að byrja að kynnast þér. Og ég vissi þetta og ég var búin að segja við þig, þú ert minnstakosti 2 þáttamaður og kannski 3. Þess vegna ætla ég ekki að byrja á mjög erfiðri spurningu núna, en ég ætla að byrja á henni ef þú vildi vera elskulegur og koma til okkar aftur næsta föstudag. Og ég er ekki líkt í búin með þig, Artur.
Þakka þér.
Ég á eftir að heyra nám þitt, hvernig heimurinn hefur tekið þér, ég veit hæfileika þína, þú ert tónlistarmaður og ég geti heldur endalust áfram sko fram eftir nóttu að lýsa undrun minni á því hverju þú hefur áorkað. En ég ætla að byggja þig örugglega koma aftur næsta föstudag. Hér verðum við tímans vegna því að tíminn líður eins og svo oft á föstudagskvöldum. Það er svo merkilegt og hann líður oft svo mjög óþægilega hratt. Ég er ekki, eins og segi, búin með þig og þú kemur til okkar Páls S. Guðmundsson að teknimanns föstudagskvöldi næsta. Mér langar að heyra tónlisti eftir þig því að Ég veit að þú hefur samið mörg lög og ég hlakka mjög til að fá að heyra þau. Þú hins vegar eyðileggur alveg fyrir mér að byggja þig að passa þig á myrkrinu. Mikið rosalega ferð illa með mig. Ég veit ekkert hvernig ég á að enda með þig og ætla nú eiginlega bara að enda eiginlega í tómi og byrja þig að koma heilan aftur en það mjög gaman að fá þig og ég hlakka til að fá að krifja þig pínlítið lifandi. Takk fyrir í kvöld, góða nótt.
Góða nótt. Cristo, ten piedad de nosotros.
Ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor.